24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
For nogle år siden havde jeg en lidt interessant opgave. Jeg skulle skrive en artikel om for tidligt fødte børn. Og i den anledning så tog jeg selvfølgelig op og ville kigge på nogle for tidligt fødte børn. Det gjorde jeg så på Rigshospitalet, hvor jeg havde fået lov på neonatalafdelingen. Og jeg husker stadigvæk at komme ind i et rum, hvor der stod en kuvøse. Og indeni, der ligger der så en lille dreng, for jeg ved, det er. For også at vide, at han er 26 uger, det vil sige, at han er 11 uger for tidligt født. Og altså, jeg må sige, han lignede altså mere et krybdyr af en slags end et menneske. Det var meget, meget mærkeligt at stå og kigge på det der sådan helt tynde og meget sådan ligesom altså et lille væsen der med, der var ikke rigtig noget kød på, og ligesom sådan indtørret en lille smule, og så lå den jo med slanger i næsen, og så bevægede han sig, den her lille dreng, en enkelt gang, og det så sådan meget mærkeligt ud. Altså det var det hele sådan en underlig oplevelse af, jamen, er det her et rigtigt menneske? Og altså, han blev behandlet som et rigtigt menneske. Forældrene kom og kiggede på ham, og lægerne kiggede på ham, og de vidste godt, at der var altså 25% risiko for, at han nok fik en hjerneblødning, og måske blev helt eller halvt skadet og handicappet. Og man ved også, at 50% af de her meget for tidligt fødte børn udvikler problemer i forhold til kognition, og man ser det, når de kommer i skole, og så videre, og så videre. Der er en masse spørgsmål omkring det her. Og det, vi skal tale om i dag, det er faktisk ikke bare de her for tidligt fødte børn, men det, man kalder liminale liv i det hele taget. Det vil sige menneskeliv på grænsen, hvor man ligesom kan begynde at spørge, hvornår er vi mennesker, og hvad for en slags mennesker, og hvad kan vi gøre ved de her menneskeliv? Og det har jeg indbudt en absolut specialist i de her ret vanskelige spørgsmål til at tale om, og det er dig, Mette Nordahl Svendsen. Velkommen.
Tak skal du have.
Du er professor, du er antropolog af uddannelse og professor ved afdeling for sundhedstjenesteforskning på KU. Og du har i mange år beskæftiget dig med både for tidligt fødte, meget gamle og også i virkeligheden forsøgsdyr, som bliver behandlet på en særlig menneskelig måde. Og du snakker simpelthen meget om det her med liminale liv og hvad det siger om at være menneske. Lad mig lige først få historien om, hvordan i alverden kommer en antropolog til at beskæftige sig med det. Når jeg tænker på antropolog, så er det sådan noget med sydhavsøer og tatoverede hedninge og spændende ting, ikke, af den slags.
Jo, men videnskaben, medicinsk videnskab og teknologi og de felter, de skal meget spændende. Men altså antropologi, det betyder jo altså antropos, menneske, og logi, videnskab. Så det er videnskab om mennesket som socialt og kulturelt væsen. Og den medicinske antropologi, som er det felt, jeg er i, det handler om, hvordan fødsel, helbred, krop, sygdom og død ligesom forstås og begrebsliggøres kulturelt og socialt. Og der har jeg en specifik interesse for, hvordan er det videnskab og teknologi former vores forståelse af det menneskelige, af hvornår menneskeliv starter og slutter, og hvordan det skal forvaltes.
Og det er altså vitterligt også spørgsmål, jeg må sige, jeg selv altid har været interesseret i som biolog, og især som journalist. Ikke? Altså, hvad er det videnskabens landvindinger egentlig gør i forhold til, hvordan vi ser på os selv? Det har jo rigtig meget med det at gøre. Hvordan kom du i gang med det her med det liminale liv? Altså, hvis vi tager de her meget for tidligt fødte børn, hvad var dine spørgsmål, og hvad var sigtet?
Ja, det var en interesse for, hvad er det leveværdige liv, og hvordan forvalter vi livets grænser, grænsen mellem person, ikke person og liv og død i velfærdsstaten. Og der er de for tidligt fødte børn er jo eksempel på, at samfundet faktisk altså investerer i det her felt, og på den måde er med til at betragte nogen som liv, der skal leve. men hvor man jo alligevel hele tiden står i en grænsezone, som du også beskriver, det er i den grad liv på kanten, og hvor det, der er ikke sikkerhed for overlevelse, og hvor man også træffer beslutninger om, det bedste er at fortsætte behandling eller at indstille behandling. Så det var en måde at få kig ind i, hvordan er det, vi som kultur og samfund egentlig forstår det menneskelige, når det er sat på spidsen.
Ja. Men du lavede simpelthen feltarbejde inde på de her afdelinger, og ja. Du har set masser af de her små kuddebørn, ja. Havde jeg sagt.
Ja. Ja,
prøv at fortælle mig om hvordan, ja, hvordan det er at gå der.
Ja, og det er jo et arbejde, jeg har lavet også med en gruppe af PhD-studerende og en postdoc. Og feltarbejdet derinde, det har handlet for os om, at jeg træder ind og prøver at få oplevelsen af det her felt ved faktisk at gøre sig selv til sit forskningsredskab. Så det er ikke ved at kigge på tal og statistikker eller lave spørgeskemaer. Det er ved at opleve, erfare de verdener og systematisk også registrere dem. Hvad gør os? Hvem er til stede? Hvad er de økonomiske og politiske rammer omkring det? Hvad er de juridiske rammer for det? Hvordan foregår interaktionen? Hvad er det, der siges? Men i lige så høj grad, hvad er det, der ikke siges?
Ja.
Og hvad er det? Og det har været en måde også at følge etik, ikke som sådan noget med, at jeg står og bedømmer rigtigt og forkert, men egentlig at forstå, hvad er det for etiske spørgsmål, der rejser sig for dem, der er en del af de her felter.
Ja, så man kan sige, i forhold til altså de etikere, vi plejer at høre, de beskæftiger sig jo simpelthen med, mener de selv, at noget er rigtigt eller forkert? Ja. Men det er egentlig ikke det, du går
Nej, jeg er mere interesseret i, hvordan er det, hvad er det for etiske spørgsmål, det rejser for de læger, sygeplejersker, forældre, der er for eksempel er en del af et felt.
Men kan du huske, da du første gang så sådan et meget tidligt født barn, hvordan det påvirkede dig?
Ja, det kan jeg godt, og faktisk havde jeg også den oplevelse af, at det tog mig lidt tid overhovedet at få øje på barnet. Ofte er de jo bare på størrelse med en hånd.
Ja.
Og altså de allermindste, der er født der i uge 23, 24, 25, og vejer måske 300-400-500 gram. Så det er ikke et så at sige, genkendeligt menneske, man kigger på.
Nej.
Og det, der er særligt ved danske neonatalklinikker, det er, at forældrene er til stede. Så det vil sige, at man træder ind på en stue, hvor der er to kuvøser med også nogle ret store mundstrummer, hvor der ligger et barn i hver, men så er der også forældresenge. Så forældrene er til stede, og også noget af det, jeg var opmærksom på, da jeg trådte ind i det felt, det var sådan set, jeg følte også, jeg var inde i et intimt felt, fordi forældrene var der.
Ja.
Så der var sådan, man lægger mærke, at det her det er et liv, der allerede er sat i slægtsrelationer.
Ja, altså det, nu så jeg jo det her lille barn sådan ligge fuldstændig alene, ikke? Og lægen stod der og sådan, men jeg har svært ved at forestille mig det der med, at man overhovedet er netop, at man er forældre til sådan et lille grænsetilfælde her, ikke?
Ja.
Hvad fandt du ud af om forældre generelt, og hvordan man forholder sig til det derinde? Kan man sige noget om det?
Ja, og især også den måde, som klinikken faktisk inddrager forældrene på. Så det har jo også været for at etablere, det er jo sådan en helt klar politik om at etablere tilknytning, hvilket ellers kan være svært, at undgå posttraumatisk stress efterfølgende for forældrene.
Ja.
Så det, der slog mig, var også den måde, at barnet, som egentlig ligger der og ikke kan sige noget, kan gøre noget, ikke, altså er helt hjælpeløst. Alligevel hele tiden bliver sat i en sammenhæng, hvor der bliver lavet en plakat lige med det samme, så snart barnet ankommer med barnets navn og forældre, navne og søskende, hvis der er det. Og meget hurtigt i løbet af den første uge måske, så bliver området omkring kuvøsen også befolket med små bamser eller kort fra familie og venner.
Ja.
Og det var jo det, og der oplevede jeg også en forskel, hvis jeg var med, jeg fulgte i høj grad de professionelle. Så det vil sige, hvis vi var inde, og jeg var inde med dem, fulgte ligesom i hælene på dem, var inde og tjekke et eller andet med kuvøsen og faktisk teknologien, og der var ikke lige i det øjeblik, hvor nogle forældre til stede, så kunne det næsten være som en hvilken som helst sådan nærmest laboratoriemæssig praksis, man er inde og ordne noget.
Ja.
Men så måske 10 minutter efter, så er forældrene til stede, og der er stuegang, og lægen sidder og fortæller om de seneste scanning, eller hvad det er. Og så bliver man, og der oplevede jeg også selv at blive jo pludselig så virkelig berørt, fordi man identificerer sig med forældrene.
Ja.
Og, og oplevede den sorg eller usikkerhed, de stod i med det barn.
Man kan vel egentlig også sige, at med den her praksis, hvor man ligesom netop man flytter familien ind med det samme, man siger i virkeligheden, jamen hvis vi har et barn, vi ligger det i kuvøse, så er det et barn nu fra nu af. Færdig. Mm. Og man har familien omkring osv. Der lægger man vel egentlig også op til, at jamen så bliver, altså i det med, at du siger, at ja, man får tilknytning osv., så bliver sorgen sådan set også værre, hvis det er, at det her barn dør. Mange af dem dør jo.
Mm.
Er der nogen som helst, altså har man nogen samtale om, også blandt fagfolk, hvornår skal vi egentlig, altså hvornår skal vi lade dem dø, hvis de simpelthen er så små bitte, ikke? Ja. Altså som lad os sige 23 uger, 24 uger. Det er jo et par uger mere end en sen abort.
Det er det. Og det er meget, hvad skal man sige, altså til stede, at stille de etiske spørgsmål er en del af livet i klinikken. Og hvor det, der er centralt for de professionelle, er også at ikke bare se barnet som et liv, der partout skal reddes, men, og ligesom en krop, man bare skal få til at virke med alle de muligheder eller risici for handicaps, men også spørge, når man spørger, ligesom, hvad er det leveværdige liv for barnet, så spørger de tilsvarende, hvad betyder det for denne familie at få et barn med hjem, der kan blive svært handicappet. Og det vil også sige, at så forældrene inddrages i det, og forældrehistorien er betydningsfuld. Så har man at gøre med et barn, der måske er nummer 3 eller 4 i en søskende flok, og måske ikke var planlagt, så er der også en anden parathed til at spørge, er det det bedste for jer? Hvorimod, hvis man har at gøre med forældre, der er på det 10. IVF-forsøg, og ved, at det er sidste chance, så er klinikerne i den grad også måske parat til at kæmpe for det samme, for hvad skal man sige, et barn, der er lige så meget på kanten, som det man ellers også i et andet tilfælde måske ville overveje at indstille behandling for, hvis man synes, det så udsigtsløst ud. Men det, jeg har ligesom kunne se, fordi jeg har jo ikke kun været i neonatalklinikken, jeg har også fulgt forsøg med for tidlig fødte grise, som egentlig substituerer, som er stand-in for børn i udvikling af medicin og behandling.
Ja, det er det, man forsker på simpelthen, man forsker på dem, og i det her tilfælde
og i det her tilfælde at forbedre ernæring til for tidligt fødte børn. Hmm. Og det, der gik jeg i et, kan man sige, en lille neonatalklinik for grise, hvor en so kommer ind fra landbruget, så det er altså en af vores helt almindelige landbrugssøer.
Som jo i virkeligheden, kan man sige, bare bliver anset for kød.
Altså, hvis ikke den lige var købt til det her formål, så ville de små grise være blevet til kød, når de havde levet 6 måneder, og så var de blevet født til termin. Altså. Mm. Men nu bliver det sat ind på forsøgsstationen, og grisene bliver taget ved kejsersnit, og på et tidspunkt, som man mener, ligesom de svarer til at være et barn født i graviditetsuge 27.
Ja.
Og så bliver de lagt i kuvøser, ligesom børnene, og faktisk passet både dag og nat, især i starten, hvor de er så kompromitteret og har brug for pleje. Og så afprøver man forskellige former for ernæring på dem, med henblik på, så når forsøget slutter, og det kan være efter en uge, det kan også være efter 26 dage, afhængig af, hvad det er for en protokol, at slå grisene ihjel og skære dem op og se, hvordan kan vi egentlig blive klogere på, hvordan de har responderet. Jeg kigger på deres tarm og organer, på hvordan de har responderet på den ernæring, de har fået. Men det vil sige, at jeg gik ligesom mellem et forsøgs
laboratorium
med grise, der også var helt samme vægt, som børnene faktisk kunne lige så lidt som dem. De var jo også fuldstændig afhængige af pleje. Og så et par kilometer væk kunne jeg cykle til neonatalklinikken og gå og følge en det samme slags liv. Så det gav sådan et unikt indblik ind i, hvordan er det, vi som samfund og kultur ligesom etablerer nogle liv, som det, jeg kalder biografiske liv, som nogle, vi synes er personer, og nogle andre liv som biologiske liv. Nogle, der skal være forskningsredskaber for os, og som egentlig bare er en krop, der skal kunne bruges i forskning. Og der, det viste, at de forskelle, der trådte frem, var jo netop det med, at barnet blev placeret i slægtskab, hvorimod efter griseforsøget, efter kejsersnittet, blev soen slået ihjel og var ikke sammen med sine små grise. Og barnet blev placeret ikke bare i en slægt, men der kom også alle de her kort fra venner og familie. Der var jo en hvor omgavet en forventning om, at det skulle forlade denne her sygehusinstitution og komme til et hjem. Ja. Og at barnet var omgavet med en åben fremtid. Der var en forventning om, at det skulle ikke bare være et liv på en måned eller to, men det skulle være det skulle have en fremtid uden for hospitalet. Og der kunne man sige, at det helt samme slags liv i griselaboratoriet var jo afkoblet sit slægtskab, for solen var ikke til stede. Skulle leve hele sit liv i laboratoriet, og der var en fast kill day, altså der var en aflivningsdag.
Der var en bagkant.
Som var, så på den måde var der også en lukket fremtid. Ja. Så det viste også, ligesom, hvordan er det, vi som samfund og kultur gør det menneskelige ved at placere det i sexskab, ved at give det et hjem og ved at give det en åben fremtid.
Men der er jo så, kan man sige, det er interessant i forhold til det spørgsmål, hvis man ser rundt på forskellige lande og kulturer, hvornår man definerer et menneske barn som et barn. Ikke? Ja. Altså nu gør man det så her, når det er for tidligt født, og det kan godt være, det er meget, meget uudviklet, men det er et barn i en familie, osv. osv. Men hvis man går lidt tilbage, altså før 22. uge, så har man jo lov til at abortere.
Ja.
Altså slå det her barn i gåseøjne ihjel.
Ja.
Altså, så det er jo fuldstændig en arbitrær grænse, man har valgt. Og i nogle kulturer siger man så, at jamen, er der overhovedet noget foster, så er det lige så meget værd som et voksen menneske. Mm. Altså, et menneske er altid det samme.
Ja, ja, så det er jo igen det, der viser, at det er så... det er så socialt betinget, hvordan vi sætter de grænser. Og det er også oplevet ved at gå mellem griselaboratorie og menneskeklinik, var jo nogle gange kunne grisen jo også, hvis man går og passer en gris i 26 dage, så lærer man dens personlighed at kende. Den skal have pleje, man skal sove faktisk, ikke hos den, men i rummet ved siden af om natten, for at kunne komme op og kigge til den. Og de får også navne nogle gange, hvis det er sådan lidt sjov. Men så det vil sige, at grisen kunne jo også stå frem som egentlig et biografisk liv. Mm. Lige så vel som barnet, når man stod og tænkte, okay, vi kan godt operere, men det her barn vil stadig ligge i respirator og kan måske så leve nogle måneder.
Ja.
Så og på den måde følte, der fik barnet den lukkede fremtid, som grisen har. Ja. Så det egentlig var det også en måde at se på, hvordan både at se grisen i barnet, men også barnet i grisen.
Ja. Jeg kommer umiddelbart til at tænke på sådan en filosof som Peter Singer, australsk født, som mener, han er på Princeton i dag, ikke? Som jo har nogle meget yderliggående, skråstreg, interessante, usædvanlige tanker omkring det her med liv værd at leve. Han er jo selv fanatisk veganer, og altså fanatisk med hensyn til ikke at bruge dyr til... altså at spise eller lave sko af, og så videre, og så videre. Altså han er meget for dyrevelfærd og i det hele taget. Mm. På den anden side, så har han fremsat nogle tanker om, at han synes egentlig, det burde være lovligt, hvis man har meget, meget, meget handicappede børn, at faktisk at slå dem ihjel efter fødslen. Hvad synes du om sådan en? Altså, det må have rejst diskussion mange steder.
Ja, altså han er jo virkelig kontroversiel, men han har jo rejst spørgsmålene, og man kan sige, selvom det er de færreste, der er så kontroversiel, og så som han er, så er det, som når man står i grænsefelterne, så er det også de spørgsmål, der melder sig. Hvad er det leveværdige liv?
Ja.
Og hvem? Og det med det leveværdige liv er ikke bare et spørgsmål, kan man sige, om det individuelle liv. Det er også et spørgsmål om, hvad er det for liv, vi lukker ind og ud af samfundet? Hvem er det, der skal høre til her? Ja. Og det, der også var kendetegnende for de professionelle, jeg gik med, både i laboratoriet og i klinikken, det var også, når de stod med enten et barn, man synes, det så udsigtsløst ud, eller en gris, der led mere, end man synes var rimeligt. Hvad skal vi gøre? Det var jo spørgsmålet om, hvor går grænsen? Og ikke kun for det enkelte individ, men hvad er det også, vi... Altså, de stillede sig sådan set også i et større kollektiv, og ligesom tænkte, hvad er det, hvordan skal vi som velfærdsstat forvalte det her liv? Så det var ikke bare en måde at trække grænser omkring individet, men faktisk også grænser omkring kollektivet.
Ja. Men hvor er det, velfærdsstaten kommer ind? Det er jo interessant, det her. Altså, ja. Er det noget med omkostningerne og fremtiden i forhold til, jamen, multihandicappede børn koster meget, og så videre, så videre. Hvad er det, man ligesom diskuterer?
Det var, der er, det tror jeg, de felter, jeg har været, der er i hvert fald, der er en bevidsthed om, at ressourcer er ikke bare uendelige, og at vi alle sammen bidrager til de ressourcer, der er. Så det var egentlig, vil jeg sige, de professionelle klinikerne havde en meget sådan, de var enormt etisk reflekteret, ikke bare omkring det enkelte individ, men også ligesom satte sig i familiens sted, men de satte sig også i samfundets sted. Hvad er, hvis det barn alligevel ikke lever måske kun en måned eller to, hvor mange 100.000 skal vi så putte i en operation? Ja. Eller det var også noget med, at det skulle også være meningsfuldt for personalet at være der. Det er hårdt for et personale at gå og opleve, at den pleje, de leverer 24-7, faktisk ikke bliver til leveværdigt liv.
Ja.
Så der var både en omsorg for barnet, for familien, og for personalet og for samfundet. Ja. Så det var mange hensyn, der blev balanceret.
Velfærdsstaten her igen, kommer jeg til at tænke på. Altså den diskuterer vi jo også straks, det har at gøre med altså prioritering i sundhedsvæsenet i det hele taget. Om det så er at behandle cancerpatienter, der måske kan få et par måneder mere med noget meget, meget, meget dyr medicin, eller hvad det nu kan være. Oplever du, at den her velfærdsstat og samfundet som sådan får en større rolle i debatten om etik efterhånden? Mm. Fordi vi plejer jo, synes jeg, meget at snakke ud fra individet.
Ja.
Altså, det er noget med autonomi, og det er noget med, altså, hvad sker der med individet, og hvad er det værdige og ikke værdige? Men den der velfærdsstat bliver efterhånden en større spiller, måske?
Ja, altså, egentlig har jeg undret mig over, så fraværende den var i diskussioner, altså hele prioriteringsdiskussionen, og fraværende den var, når det handlede om spørgsmål om, for eksempel, hvilke behandlinger vi har råd til. Der er simpelthen en enorm berøringsangst fra politikerside.
Ja, ja.
Og det betyder jo så egentlig, at de valg skal jo alligevel træffes. Man kommer ikke udenom, at de skal træffes.
Så det bliver sundhedspersonalet måske?
Ude på afdelingerne. Og jeg kan bare egentlig, samtidig med, at vi jo egentlig er, altså når det handler om sådan mere generelle diskussioner, så er prioriteringsdiskussionen jo ikke ukendt for os. Nej. I medierne. Men jeg kan ikke forestille mig andet, end de vil blive mere presserende, fordi at behandlinger bliver også mere og mere dyre nu. Et nyt felt, jeg har kastet mig over, er personlig medicin. Og det er jo også et felt, hvor man sigter på at skabe nye behandlinger, men de bliver jo ikke nødvendigvis billigere.
Nej. Ja. Og det her med det nye projekt og personlig medicin, det kommer vi ind på senere. Men først synes jeg, vi skal tage et andet liminalt liv. Ja. De gamle demente.
Ja.
Altså i den anden ende af livet, ikke? Hvor vi også, altså før kom vi ind i det, nu skal vi ud af det på en eller anden måde. Og der er også diskussioner om, hvornår skal man, du ved, have lov til det, og skal man, hvor meget skal man gøre for disse her mennesker, for hvem livet jo er udsigtsløst.
Ja.
Og der har du også været ude og studere selvfølgelig i felten. Hvordan var det?
Ja, så der har jeg været ude også med igen som en gruppe, så en af mine PhD-studerende var lavet feltarbejde på et demens plejehjem blandt andet, og det var og med de, hvad skal jeg sige, slutstadierne af demens. Så det er et felt, hvor personer med demens ikke kan tale, ikke kan bevæge sig, ikke kan spise selv, og skal mades med blendet mad, og få tykket saftevand, for at der er en chance for, at det glider ned og ikke kommer galt i halsen.
Ja.
Så det var jo i den grad også et felt, hvor personen var på grænsen. Og hvor alle de spørgsmål om det leveværdige liv var lige så præsente som i neonatalfeltet. Men hvor teknologien også var en helt anden, så der holdt man ikke live med respirator, avanceret teknologi og højt uddannet personale. Det var egentlig lavteknologisk at give mad og vand.
Ja.
Men det var det samme arbejde med at forsøge hele tiden at etablere personen som biografi.
Ja.
Så det, man gjorde i neonatalklinikken med at hænge plakater op med navne og befolke kuvøseområdet der med bamser og billeder og sådan noget. Det var også noget, der foregik. De mænd havde selvfølgelig også deres stue, der var indrettet med hele, ting for hele deres liv. Men jo også ved, at når man har at gøre med et menneske, der ikke kan tale, så var det plejerne, der egentlig kunne sige, nej, men du boede jo engang på Østerbro. Mm. Kan du huske, at du cyklede til arbejde inde i byen? Og der er ingen chance for, at den her person kan overhovedet svare. Så de svarede også for dem. Ja. Måske næsten. Ja. Og gjorde alt muligt for bare ved at stimulere dem på forskellige måder, kunne man ane en trækning i ansigtet, eller omkring øjnene, eller noget. Det er bare et tegn på, at de... Altså egentlig der forsøgte man også at skabe den åbne fremtid for dem, selvom de var...
Jeg spørger mig selv, for hvis skyld det egentlig er. Mm. Altså, når jeg tænker på... Hvis jeg sådan for mig selv skal tænke, hvad er, du ved, et menneskeværdigt liv, på en eller anden måde, noget, der er værd at holde liv i, så... vil jeg altid bide mig fast i virkeligheden det mentale. Altså hvis man ikke længere er der, altså hvis man er så dement, nemlig at man kan ikke tale, man kan ikke genkende nogen, vi ved faktisk ikke om, hvad der overhovedet foregår, hvis der foregår noget derinde. Mm. Altså der vil jeg sige, at så er det ikke længere den person. Altså så er det bare en skal, der går rundt. Og hvis jeg kunne bestemme over mig selv i sådan en situation, skulle jeg i hvert fald altså have lov til at dø, ikke? Men altså, er det en diskussion, som man overhovedet tager derude, altså også med pårørende og så videre?
At den er ikke særlig tilstedeværende. Nej. Samtidig med, at både personale og pårørende jo egentlig oplever det som rigtig svære situationer og meget kompromitteret liv. Og derfor har det der med, at vi sammenlignet ligesom så forskellige grænsezoner ved at være i dyrelaboratoriet, i neonatalklinikken og på demens plejehjemmet. Og det, der var overraskelsen for os, var egentlig, at vi som samfund og kultur var i langt højere grad parate til at indstille behandling for et barn, hvor det hele så udsigtsløst ud, end vi var for en gammel person med demens.
Det er jo egentlig ret specielt,
og det var virkelig, og det var jo helt i modstrid til den måde, vi synes, vi også sådan i den offentlige debat og diskurs hylder det barnet, det er særligt det for tidligfødte barn, og hvad man kan for det, og hele tiden synes, at vores pleje halter efter, når det kommer til demensfeltet.
Men hvorfor tror du, at det er sådan? Jamen altså, jeg vil da umiddelbart sige, nej, altså så da, hvad skal man sige, et liv, der har potentiale osv., altså, men et, der virkelig ikke har nogen som helst udsigt, og kun, altså der er kun døden for enden, og den er ikke langt væk. Mm. Hvad i alverden skal man bruge en masse behandling og indsats, som er omsonst i virkeligheden? Mm.
Ja, men det vi ligesom i hvert fald kunne konstatere, det var ligesom, hvis man først var kommet ind i samfundet og var blevet til mennesker, det var jo borgere, der havde været aktive og arbejdet og betalt skat og altså været helt, så at sige, helt almindelige borgere, så var det som om, de ikke kunne undslippe den kategori. De kunne ikke slippe ud af kategorien værdigt menneske med iboende værdi, som vi må gøre alt for at redde. Ja. Så samtidig med, at egentlig alle oplevede det som kompromitterende, så var der ingen, der kunne tage beslutningen. Ja. Og der spiller det selvfølgelig også ind, hvad det er for altså, at det er også nogle andre socialassistenter og plejere af nogle andre, til at der ikke har den samme autoritet til at tage de beslutninger end en højt specialiseret læger i en klinik. Men der er i hvert fald der er et kæmpe samfundsmæssigt behov for at tage den diskussion.
Ja. Altså den... jeg synes i det hele taget, det er enormt interessant det her med, hvad er det, der skal etablere netop, som du siger, det værdige menneske? Ikke? Altså hvor jeg umiddelbart personligt vil have det sådan, at det er noget med, især noget med kognitivt niveau. Altså især noget, foregår der noget mellem ørerne, eller er man virkelig væk? Men for andre vil det måske være, ja hvad, det at man simpelthen er menneske, homo sapiens, som man har, det er det genom.
Mm. Altså. Ja, det kan det være. I hvert fald kunne vi se, at det der, at når de gamle ikke selv kunne egentlig være det mentalt, kognitivt velfungerende menneske, som du omtaler, så var det plejepersonalet, der egentlig trådte ind i personens sted og substituerede den person. Så der var stadig det ideal om, at ikke bare ligge der som en menneskekrop, men også at kunne være, have en form for autonomi, eller i hvert fald agens. Men så er det bare det så dem, de professionelle omkring, der forsøgte at etablere det.
Ja. Når du nu har været på alt det her feltarbejde, og har set simpelthen, kan man sige, altså de værste tilfælde, vi har at gøre med her, både de meget tidlige fødte og de meget gamle osv., har du oplevet, at dine egne sådan holdninger til, hvad det er værdigt menneskeliv, har ændret sig?
Jeg er i hvert fald blevet opmærksom på, egentlig, hvor kompleks det er. Og også, hvor jeg, ligesom du, kunne også have den oplevelse af, at altså, jeg har ikke selv lyst til at være her, hvis ikke jeg er mentalt mig selv. Men at træde ind i de felter, altså jeg vil sige, man får i hvert fald øje på kompleksiteten i det. At det og også, hvor svært det er at tage beslutningen om at indstille behandling. Ja. Og i et demensfelt er det jo rigtig svært, fordi behandling er sådan set i en vis grad, høj grad mad og drikke. Ja. Og så føles det også som simpelthen så umenneskeligt at tage mad og drikke fra en person.
Ja. Så er der jo selvfølgelig, kan man sige, hele debatten om aktiv dødshjælp, som vi jo, og det er ikke noget, du har studeret som sådan, men det er en debat, der evigt altid kommer op og bliver ved, altså gerne fordi nogen skriver om, nu har de oplevet et horribelt eksempel på, at en af deres forældre ikke kunne få lov at dø og gerne ville det, osv. osv. Det der med, at den bliver ved med at komme op, vi bliver ved med at høre, at ca. 70% af den danske befolkning går ind for, at man skal have en eller anden form for adgang til aktiv dødshjælp, men det bliver aldrig taget op i Folketinget. Vi kommer simpelthen ikke videre. Hvorfor?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Og jeg skal i hvert fald, altså jeg tror, noget af det hænger simpelthen sammen med, at det der med at tage menneskeidentiteten fra et menneske, det opleves så forkert. Altså der har vi egentlig lavet et virkelig stærkt hegn omkring mennesket. Og man kan jo, altså nu har jeg ikke kigget rigtig på det, men det, jeg synes, jeg ved fra kolleger, f.eks. i Nederlandene, hvor det er en mulighed, det er, at det alligevel er rigtig svært at træffe beslutningen, og selvom det er en mulighed, så bliver den måske ikke brugt i det omfang, man skulle tro.
Nej. Der har de jo så til gengæld, kan man sige, i Holland haft nogle altså store diskussioner også, når der er beskrevet om, hvordan psykisk syge, for eksempel, har valgt at blive aflivet på grund af en altså svær depression og så videre, ikke? Hvor man siger, altså vi kan måske, 70% af os kan måske godt være med, når det handler om netop altså cancersyge eller dement eller noget, hvor der ikke er nogen udsigt, men vi kan simpelthen ikke, det der med, at en psykisk sygdom skulle give en lov til at gå hen og sige, jeg vil gerne tage billetten, det er for mange, virkelig for meget. Ikke?
Ja, det strider simpelthen imod vores forestilling om mennesket, som hævner så meget værdi.
Men så kommer, der er jo også en diskussion, der altid kommer ind her, det er det der med, hvis vi går ned af den der vej med at for eksempel altså, give adgang til aktiv dødshjælp, eller at man sådan får lettere ved at sige, jamen det her liv, det her gamle menneske, eller det her alt for tidlige fødte barn, lad os lade være med at gøre noget, fordi at det af forskellige grunde nok ikke har nogen udsigt. Så er der altid diskussionen, der følger med, jamen, hvis vi først gør det, så kommer vi til at forrå hele samfundet på en eller anden måde. Altså, vi får en kulslået holdning til mennesket, og det vil sådan forplante sig og ud til, at så tolererer man heller ikke handicappet længere, og man tolererer ikke det ene og det andet. Altså, umiddelbart tror jeg ikke på den selv, men det er sådan en, der altid bliver trukket op. Altså, hvad tror du?
Altså, jeg ved ikke, men jeg hvad vil sige, bare det faktum, at den kommer op, er jo ligesom endnu en måde at sætte det her hegn omkring det menneskelige og sige, det skal værnes om i al sin heterogenitet. Så jeg ser det som, altså, når argumentet bliver fremført omkring aktiv dødshjælp, så kommer ligesom modargument omkring glidebanen, eller hvordan det kan forrå os. Og det handler igen om at ikke at ville ligesom differentiere menneskeliv.
Ja. Jeg synes også, det er interessant, at man ser det i forhold til, det er også en diskussion, der jævnligt kommer op, det her om børn med Down-syndrom, som man jo har lavet masser af kromosomtest for, og rigtig mange er blevet aborteret, så nu ser man simpelthen ikke så mange som før. Og det er der jo så nogen igen stort set hvert år eller hvert andet år, så bliver der lavet en artikel gerne i Politiken om, at det er forfærdeligt, at der er så få børn med Down-syndrom, fordi det afspejler simpelthen, at vi er netop blevet kolde og forrået og ikke tåler handicap osv. osv., og det går ikke det her med, at vi hele tiden stræber efter det perfekte. Men altså, jeg ved ikke, om det er studeret, men jeg kan ikke se nogen tegn til, at vi skulle som samfund eller individer være blevet mindre tolerante i forhold til mennesker med handicap.
Nej, det jeg kender heller ikke undersøgelser der. Jeg tror, det man kan sige er, at det som mennesker med handicap minder os om, og som jeg vil sige, at vi virkelig også berettiger til deres eksistens i samfundet, det er jo, at der er jo sådan set ikke nogen af os, der bebor den der tilstand af fuld autonomi særlig længe.
Nej.
Så egentlig er vi alle sammen på forskellige tidspunkter af vores liv, når vi er børn, når vi bliver syge, når der sker et eller andet tragisk i vores liv. Vi har brug for hinanden, og vi er ikke, altså egentlig den forestilling, vi har om det menneskelige, er noget, vi selv erobrer kun i dele af vores liv. Og vi skal måske i højere grad se på det menneskelige som noget, der altid er afhængig af andre.
Ja. Og i virkeligheden, ja, og også afhængig af, netop som du siger, altså kultur og fornemmelse og sådan noget, der er ikke nogen objektivt defineret streg i sandet. Her er du menneske, her er du ikke menneske.
Mm.
Altså det er noget, vi altid må diskutere.
Ja.
Vi kommer jo nok også til at diskutere det i forhold til, nu snakkede du før om grise som forsøgsdyr, men man laver jo flere og flere forsøgsdyr, om det så er mus eller grise, som har fået indsat en vis del af den menneskelige arvemasse, for simpelthen bedre at kunne være en model for skizofreni eller et eller andet. Ikke?
Ja.
Altså, man har lige snakket om sådan nogle menneskeliggjorte mus her for ikke lang tid siden, hvis hjerne skulle netop have bestemte gener fra mennesker osv. Og samtidig har man nogle diskussioner om, hvis vi tager de mest udviklede dyr, vi kender, altså de store menneskeaber for eksempel, skal de have en form for menneskelignende, hvad skal man sige, status? Og jeg mener, jeg læste her den anden dag, der er en orangutang, som har fået menneskelig status tildelt af en ret på den måde, at den må ikke sættes i zoologisk have.
Mm.
Fordi det vil være at bedrive ondskab mod den. Altså, og der har den ligesom fået sådan en form for menneskelig status, den her individuelle orangutang.
Ja. Ja.
Hvor er vi på vej hen?
Ja. Altså det interessante ved, hver gang der er det med humaniserede mus eller transgene dyr osv., så er det egentlig interessant, at når man kigger på de diskussioner, så handler de altid om at prøve at ligesom afgrænse det menneskelige, frem for at diskutere, om hvordan kan man være mus, eller, altså det, egentlig er vi så...
Hvad er det bedst mulige muse?
Ja. Vi er så antropocentriske, at vi er hele tiden orienteret omkring at kunne afdække og så identificere det menneskelige i andre arter, for eksempel.
Ja.
Når det handler om de hybrider.
Ja.
Der.
Nu vi er inde på det her med genomer og genetisk materiale og sådan noget, så synes jeg egentlig, vi skal skifte en lille smule gear og tale om det projekt, som du er gået i gang med. Et ordentligt projekt, der har fået 15 millioner kroner. Og hvor I netop skal kigge på det her med genomer, arvemasse, genetik og det, man kalder personlig medicin eller præcisionsmedicin også, som ligesom er mere eller mindre skræddersyet til den enkelte. Og det har jo meget at gøre med brug af genetiske tests og forskellige former for genkortlægning. Og så ud fra det at bestemme sig til, hvad kan man gøre for dette her individ. Men forklar lidt om projektet. Hvad der ligesom er udgangspunktet og hvad I sigter på?
Ja, jamen, det er, hvor jeg står i spidsen for en gruppe på 10 samfundsforskere, der følger og undersøger introduktionen af personlig medicin, præcisionsmedicin i Danmark, og udforsker de etiske, juridiske og organisatoriske problemstillinger. Og det gør vi så ved at se, hvordan ankommer den personlige medicin? Hvordan bliver den del af medicinske felter som kardiologien, onkologien, diabetesfeltet, aldringsfeltet? Og hvordan omformes også den, skal man sige, den klassiske kliniske genetik, som vi kender den, med nye teknologier. Mm. Hvor visionen jo er, at de genetiske data kan kobles med alle mulige andre data om, fra klinikken eller om vores livsstil, og på den måde give en mere præcis både diagnostik, behandling og forebyggelse.
Mm. Man kan sige, du har jo før været ude på forskellige feltarbejder blandt gamle og unge mennesker osv. Skal du nu sidde med, ja, med statistikker og data osv., eller skal du simpelthen ud på afdelinger?
Ja, så det, ja, altså det er jo så en gruppe af to PhD-studerende og 8 postdocs, og de er ude på afdelinger og følger også i laboratoriet at se på, hvordan foregår en genom. Hele genomsekventering. Ja. Faktisk at følge det fra, det bliver introduceret i klinikken, til der bliver taget en blodprøve, og til den analyse bliver lavet, til der kommer et svar. Og vi følger det også ligesom, blandt folk, der arbejder med epidemiologer, og folk, der arbejder med store datasæt. Og i juraen, og vi følger det også i den offentlige debat, fordi, og det har jo også været interessant, hvordan præcisionsmedicinen og særligt omkring etablering af Nationalt Genomcenter i Danmark har medført og skabt en diskussion om dataøkonomi.
Ja, fordi det kom jo op med, at man har den her glimrende idé, synes mange, om at lave en national genomdatabase, fordi at der hvert år herhjemme faktisk bliver foretaget omkring 12.000 genetiske tests, hvoraf 2.000 er hele genomer, altså det vil sige kortlængden af hele et individs arvemasse. Og det har sådan, den her information har ligget rundt omkring i forskellige IT-systemer på forskellige afdelinger. Mm. Og nu vil man gerne faktisk af sikkerhedsgrunde også lave et sted, man putter det hen. Sådan en databank på national vis. Og det var der jo altså nogle stykker, der får op over, at det kunne simpelthen ikke være rimeligt, at nu skulle staten ind og have vores genetiske data. Ikke? Mm. Det, der så handler om, er jo selvfølgelig, at det er ikke sådan, at vi alle sammen nu skal hen og give blod og for at få vores genetiske information i den her database. Men når man får taget en test og samtykker til det, så indgår ens information der. Jeg spekulerer umiddelbart på, altså det er noget, jeg har diskuteret det med folk, som er virkelig, virkelig, virkelig imod det her, ikke, for eksempel. Altså, og har meget stærke holdninger til, at den information skal simpelthen, altså den skal ikke bare ligge der og kunne forskes på alle mulige måder og kobles sammen med de databaser, vi ellers har med forskellige oplysninger om både altså sundhed, økonomi, hvad som helst. Ikke? Hvorfor giver det sådan nogle rystelser, det her med genetiske data? Det er jo, som jeg ser det, nogle digitale data. Det er noget information, der ligger inde i vores celler. Det siger ikke, altså det giver ikke et dækkende billede af, hvem vi er som mennesker på nogen måde. Hvorfor er det her så meget mere ophidsende for folk, end at for eksempel hele deres sundhedshistorie ligger i nogle databaser?
Ja. Jamen, det er et virkelig godt spørgsmål, og også noget, der er en del af undren, den undren, vi driver også i projektet. Hvor for eksempel, når jeg tænker på igen de tidligere arbejder med for tidligt fødte børn og gamle demente og forsøgsgrise, hvor man jo er at gøre med en krop, der ligger der og skal holdes i live. Hvor her er det nogle data, altså det er noget, vi ikke engang kan se med det blotte øje, der skal eksperter til at kigge på det og få mening, ikke mindst få mening ud af det.
Ja.
Og så medførte det en så voldsom eller sådan intens debat. Det der var synligt i den debat, er jo, at genomerne i den grad blev betragtet som ikke bare som de der neutrale lidt data.
Men faktisk som mennesker.
Men virkelig faktisk som mennesker, som en potent repræsentation af os.
Ja.
Så de var egentlig også en form for digital substitut, eller nærmest dobbeltgænger. Ikke mindst, når man tænker, altså også den her vision om, at det genomiske skal kobles med andre data om vores liv, så den transparens, det ligesom muliggjorde.
Jeg gad vide, om det vil, hvad skal man sige, udvikle sig, den diskussion, fordi jeg synes, den er meget, den er meget langt fra virkeligheden. Det her med at forestille sig, der ligesom bliver sådan noget essentielt ved det her genom, det er ligesom essensen af os. Der går man ind i det allerinderste. Altså for mig at se, så er der netop tale om en information, der er sådan et udgangspunkt for hver af os, ikke? Og det er sådan en opskrift, der ligesom ligger inde i sætterne. Men det er jo ikke det er jo ikke os. Altså, det er kun et udgangspunkt. Mm. Vi kan blive på mange forskellige måder med det samme genom, ikke? Altså alt efter, hvad vi er udsat for i livet osv. Og sådan som jeg ser det, altså det er så min bias som biolog, altså jeg ser den der information på en eller anden måde som sådan en, altså det er sådan en strøm af biologisk information, der er gået gennem tiderne, ikke? Altså vi får hver især noget af den her information blandet på en helt særlig måde, men den er kommet ned gennem, du ved, æoner af tid, og er virkelig sådan en strøm. Og så vi hver især en midlertidig, kan man sige, altså hvad det hedder, en midlertidig transport for den her information. Mm. Altså jeg har meget, meget svært ved at se min egen genetiske information som, altså, som på nogen måde mig.
Mm. Ja, og det er jo interessant at stå og betragte sådan et felt som antropolog, fordi så må man egentlig sige, hvis man ser på debatten, så har dit perspektiv ikke været særlig stærkt. Det har jo, der har ligesom den offentlige diskussion om det, der har været selv blandt folk, der var meget uenige om, hvordan det her overhovedet skulle forvaltes, så har de været enige om egentlig at forstå genomet som noget personligt, ja, og noget, der repræsenterede personen. Og hvor hele kontroversen handler om, at det jo ikke kun er af personen, det kommer til at ligge i statens arkiv, og på den måde er det også en del af staten. Så egentlig, jeg læser den debat som også en det er spændingsfeltet, hvor genomet både er en del af personen og en del af velfærdsstaten, som ja, skaber det her.
Ja, fordi meget af debatten går jo også på, at jamen, du donerer din information i forhold til, at du får taget en test. Det kan være, at du får noget særlig behandling ud af det. Det er fint nok, men du donerer din information fra nu af og så til, du ved, formentlig evig tid, og forskere kan gå ind og bruge den, og som det hedder, til fordel for andre, der bliver syge. Eller vi ved ikke, hvad vi kan få ud af den. Alt muligt fantastisk, muligvis. Ikke? Så det er jo at donere noget til fællesskabet, som vi så også siger, altså fællesskabet giver dig jo gratis adgang til lægehjælp og så videre. Skulle du ikke nok kunne, du ved, donere en lille smule information, ligesom al den anden information, du donerer? Så vi er tilbage i virkeligheden med mennesket og velfærdsstaten.
Absolut.
Ikke?
Altså. Ja, lige præcis. Og det, og altså, ja, to ting. Altså for det første må man sige, det der, den frygt, der ligesom er kommet til syne i debatten, den har jo handlet om, at det genom, som man er ligesom bliver betragtet som en stærk repræsentation af individet, det kunne gå andre steder hen, og det kunne måske udveksles med andre aktører inden for og uden for velfærdsstaten, og faktisk måske komme til at handle for eller være ressource for nogle dagsordner, som ikke som så at sige, den kropslige person vil være uenig i. Så der var lidt, altså hvor jeg i hvert fald blev rigtig interesseret i vores sådan også kulturelt, hvordan har vi det med dobbeltgængeren? Mm. Og dobbeltgængeren som figur, er vi måske sådan rolige nok ved, hvis vi har den hos os selv under hovedpuden, og den er inden for vores kontrol. Men det der med en løstgående, fritgående dobbeltgænger, det er ubehageligt. Fordi det også hænger sammen med, at der ligesom, hvis man selv oplever, at man er originalen og den autentiske person, så er der måske lige pludselig en anden, der kan tage den plads. Og der er jeg synes, for en rigtig meget af debatten har sådan set handlet om, er det muligt for genomisk information at vandre mellem institutioner i velfærdsstaten. Ja. Men det har jo også handlet om, at der er en global dataøkonomi, så jeg mener hele sådan skandalen om Cambridge Analytica og Facebook og egentlig også, kan man sige, skatteskandalen, som har vist, hvor sårbar en lille velfærdsstat er over for globale spillere, danner også kontekst til sådan en debat. Hvad sker der med mine data? Og for det andet så har jo egentlig diskussion om National Genomcenter har ligesom åbenbaret noget for os, vi ikke var klar over. Eller ikke, det var ligesom var implicit. Det er alt det, vi deler med staten. Ja. Så det, jeg tror, hvis man går 20 år tilbage, eller længere, så man fik taget en blodprøve på Herlev sygehus, og man tænkte, den bliver analyseret lidt længere ned ad gangen, og så får jeg vel et svar tilbage, og så tænkte man ikke mere over den. Ja. Men nu er det hele den, det er ligesom om, at rørføringerne i velfærdsstatens hus er blevet blotlagte for os. Og så kan man tænke, hvor rejser den hen? Skal den til et kinesisk firma? Til et amerikansk? Hvad er det? Hvem har egentlig det her materiale om mig i hænderne?
Og det er sjovt, fordi i virkeligheden har vi jo i mange år haft det sådan, at gik du til din læge og fik en blodprøve eller andre steder, fik taget en blodprøve, så gemte man jo faktisk noget af det ude på Serum Instituttet. Mm. Med mindre, at patienten, den undersøgte, havde sagt, dette må ikke gå ud til det store fællesregister ude på Statens Serum Institut. Så der har ligget og ligger ufattelige mængder af blod, som man sådan set kunne lave alle mulige interessante ting på.
Ja.
Og som du siger, vi er blevet opmærksomme på nu, hvor meget staten egentlig har på os af forskellige ting. Mm. Og hvor jeg jo vil sige, at meget af det er altså som en meget vigtigere og mere afslørende end vores genom. Mm, men det er ligesom, det er først nu, vi begynder at se, hold da op, alle de der registre, der ligger.
Ja.
Altså de er jo, og man ved alt om os på en eller anden måde.
Ja, og de er jo, det der jo så, fordi på en eller anden måde kan den tabte selvfølgelighed ikke vindes tilbage. Vi står nok faktisk nu i et sted, hvor vi skal genskabe eller genopfinde kontrakten mellem borger og stat. Og også måske være bedre til at kommunikere den reciprocitet, som du også selv nævner, at alt det, vi har, alt det, der har ligget i registrene, har sådan set hele tiden tjent at have haft det som sit mål at forbedre folkesundheden ved og inden for en stat, hvor der jo er fri adgang til sundhedsvæsen osv.
Ja, det siger jo også noget om i det hele taget velfærdsstatens eget DNA på en eller anden måde. Altså at den lever faktisk af sådan en velfærdsstat, at vi ikke kun tager fra den, men selvfølgelig også alle sammen giver på forskellige måder. Ikke? Og ikke bare skat, men altså også dele af os selv, altså al den her information.
Ikke? Absolut, ja. Men det er også det, der bliver altså udfordringen fremover, som vi også er virkelig så at sige, undersøger opmærksomt i projektet, at velfærdsstaten er jo heller ikke bare sit eget lukkede økosystem.
Nej.
Så hvordan og personlig medicin og præcisionsmedicin kan ikke udvikles i et lille lukket kredsløb i Danmark.
Det er noget verdensomspændende.
Det er virkelig verdensomspændende, og det kræver samarbejder. Og der er rigtig stærke teknologiske løsninger med, at man ikke lader data rejse ud af landet overhovedet, men så kan partnere komme ind i lukket rum og lukkes ud igen her hos os. Men der er jo stadig et spørgsmål, ligesom, hvilke partnere, altså det kan godt være, at de ikke så at sige får tilsendt vores data, men skal det være firmaer, der betaler skat i Europa for eksempel?
Ja.
Hvad er deres forskningsdagsordner? Skal det være nogen, vi også som velfærdsstat vil støtte op om?
Ja.
Så, og det er jo tak med, at data er blevet valuta og værdifuld på nye måder.
Ja, det er jo noget, vi slet ikke har vendet os til endnu i virkeligheden.
Ja,
og det er også derfor, vi så villigt er på både Facebook, Twitter, Instagram, alt muligt andet, og vælter vores data derude. Ikke? Altså, det er stadigvæk de meget få, der sådan går imod den der tendens og bruger alle mulige krumspring for ikke at være med i det. Men det er vi simpelthen alle sammen.
Ja, man kan nærmest ikke komme igennem sin dag uden at have været på Google et par gange.
Men tror du, at det her vil ændre sig med hensyn til altså hele den her dataøkonomi og det, at genomisk information kommer til at være alle mulige steder, for det gør det i forhold til vores sundhedssystem. Det er jeg overbevist om. Altså, hvis vi mødes om 10 år eller 20 år, så er der sket rigtig meget med hensyn til genetisk information, der bruges rigtig mange steder. Ikke? Også steder, vi ikke kan forudse i dag.
Ja.
Men tror du, det vil gøre noget ved vores diskussion om, hvad det menneskelige er, og vores syn på mennesket?
Ja, det tror jeg, det gør. Men jeg er også spændt på at se, i hvilken retning, der kan gå. Altså, jeg må sige,
Hvad kan du forestille dig som scenarier?
Jeg tænker på, hvordan at for 20 år siden lavede jeg mit første projekt om genetik. Og der var jo vilde forventninger til, hvad det skulle kunne. Og her 20 år efter, er det begrænset, hvad genetikken egentlig har medført af landvindinger i sådan, når vi taler behandling for de store folkesygdomme.
Ja.
Og alligevel er der den både kæmpe håb og frygt for omkring, om det omgiver genetisk information. Så det har jo vist sig utrolig stærkt, den forventning til, hvad det skal kunne. Og håb og frygt er jo ikke her bare sådan nogle, hvad skal jeg, sådan nogle følelser, der ligger ved siden af teknologien. Altså, det er jo faktisk også drivers, fordi det betyder, at der bliver investeret i det, hvis man har store håb til området.
Ja.
Så på den måde er jeg helt enig med dig i, at der kommer til at ske rigtig meget. Der er så meget investeret i at skulle gøre det. Det jeg selv er spændt på at se, det er jo også, hvad når man begynder at kunne bruge genetisk information og i samspil med alt muligt andet information, så er det jo en måde også at kunne differentiere risiko. Og det vil sige at stratificere grupper, så at nu det er ikke bare at sige, alle rygere, der er i risiko for at få lungekræft, det kan præciseres.
Ja.
Og vil det betyde så, at hvad sker der egentlig med vores solidaritetstanke og oplevelse, når det bliver mere eksplicit, at det er nogle bestemte, der er i risiko for noget, hvor vi nu måske stadigvæk har lidt en forventning om, at vi ligger ikke i et så prædiktivt regime endnu.
Nej, altså, men vi har dog stadigvæk det her med, selvfølgelig med, altså vi opererer i virkeligheden meget med udsatte grupper. Ikke nogen, der er genetisk testet for det ene eller andet, men nogen, som har nogle socioøkonomiske forhold, der gør, at de er nok i højere risiko statistisk set for sådan og sådan. Ikke?
Ja.
Men, og det er vi jo allerede ikke altid glade for, at tale om de der forskellige grupper. Så altså, hvis man også begynder netop at få altså en genetisk gruppering af folk, så kan man jo forestille sig meget.
Ja, og altså, også altså en stigmatisering, men også nye sådan, økonomiske modeller, hvor jeg er lidt spændt på, hvordan solidariteten vil, om den vil ændre sig.
Ja, fordi straks kan det jo hedde, at jamen, vedkommende der ryger eller spiser for meget, eller hvad det er. Men hvis vedkommende så har uheldig genetik i forhold til de vaner, eller heldig genetik, så kan man så begynde at sætte spørgsmålstegn ved, skal vedkommende have lov at have alt mulig adgang til behandling, hvis vedkommende velvidende, at de har ekstremt høj risiko for, lad os sige, at få kold for eksempel, ikke?
Eller,
at de så ryger alligevel.
Ja, jamen præcis. Det kan være sådan nogle spørgsmål, man står med. Plus, hvad er det så også for algoritmer, der udregner det? Mm. For det er ikke nødvendigvis bare en læge, der sidder og kigger alt muligt igennem. Det vil være altså artificial intelligence, der er et redskab her. Og der bliver det jo interessant at følge, hvad er det egentlig også for nogle værdier? Altså, de er jo heller ikke... Hvad er det for nogle udregningsmetoder, der ligger der? For det er også værdibaseret.
Ja.
Der er noget, man gerne vil vide frem for noget andet.
Hvor meget... altså, du går jo til konferencer overalt, går jeg ud fra, med de her ting. Er der nogle steder i verden, man ser meget anderledes på de her ting, også med menneskeværd, end vi gør? Og ud fra hvilke kriterier er det?
Altså, i hvert fald et sted, der er anderledes, det er jo Kina. Og hvor selektion af liv er altså er legitim på en helt anden måde.
Ja. Hvordan for eksempel?
Ja, så man, jeg tror, altså jeg vil sige, det er jo ikke mit eget felt, men det jeg sådan kender til det, hvor man vil sige, at det få fravælge foster på baggrund af en arvelig sygdom, som måske først viser sig sent i livet, det vil være helt legitimt.
Ja, altså hvis man for eksempel fik at vide, at du har
en arvelig
brystkræft, der med stor sandsynlighed vil melde sig i, altså efter 40-årsalderen, så vil man sige, nej, det synes jeg ikke, jeg vil sende videre. Er det på grund af kollektivisme? Altså fordi man har jo i den asiatiske kultur langt større vægt på gruppen og også samfundet som sådan. Altså i forhold til, at vi er mere individualistisk, som man altid siger, i den vestlige kultur.
Ja, altså nu igen, Kina og Asien er ikke mit område. Men egentlig så synes jeg, når jeg beskæftiger mig med dansk velfærdssamfund, så må jeg sige, så er vi jo meget kollektivistiske. At vi er parat til at dele rigtig meget af vores liv med staten og betragter staten som også en, der forvalter den information, og som vi har tillid til.
Men vi har dog stadigvæk meget, altså meget fokus på, at den enkelte skal optimere sit liv. Altså hvor vi i forhold til, lad os sige, en meget kollektivistisk kultur, jamen vi kapper forbindelserne til vores familie, hvis de ikke lige passer os. Ikke? Og det er vores liv, det ligesom går på, at det skal være bedst muligt. Altså
man offrer sig ikke for sin familie. Sådan, altså,
Men samtidig kan man jo så sige, for eksempel den, det fokus, der er på uddannelse i Kina, og faktisk, at der skal det barn eller de to børn, der er i en familie, virkelig præstere individuelt for familien. Altså det vil man, der står ikke en velfærdsstat parat med specialprogram og ekstra støttetimer og sådan noget. Så jeg synes virkelig, man egentlig kan problematisere det med, hvad der er kollektivt og hvad der er individuelt. At begge det er for eksempel begge aspekter er til stede på forskellige måder i de to dele af verden.
Det er altid noget med afvejninger og også i forhold til, hvad er individualisme vigtigt, for eksempel. Ikke?
Jo.
Er der nogle spørgsmål i det her projekt, som du, hvad skal man sige, glæder dig meget til at få svar på? Er der noget særligt, du tænker, det her, det glæder mig virkelig til at se, hvordan det forløber?
Mm. Jamen det der virkelig jeg er spændt på at se, det er egentlig også, hvordan velfærdsstatens institutioner formes. For vi tænker tit på det med personlig medicin, det er jo noget, der vedrører den enkelte. Det handler om individet. Men det er jo et felt, hvor den viden om individet, den medicin, man gerne, sin enkle, man gerne vil etablere, kan kun lade sig gøre i kraft af, skal man sige, nogle institutioner som en velfærdsstat, der investerer politisk i det, public-private partnerships, offentlig legitimitet og også funding fra private. Så det er egentlig, hvordan alle de, skal man sige, alt, nu, projektet hedder Me in We, og jeg vil sige, det er egentlig alt det der we, hvordan det bliver formet og skaber en platform for individet. Det er det, jeg er interesseret i og er spændt på.
Der bliver meget at snakke om, tror jeg. Tak fordi du kom, Mette Nordahl Svendsen, professor ved afdeling for sundhedstjenesteforskning ved KU. Det var en fornøjelse.
Tak.
Jeg skal sige, at vi var produceret af Birgit Nissen. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.